решту того нещасливого дня. Сущення скам'яніло і мовчки сидів ля мертвого Бурова. Сперша він чекав, що той, може, ще оживе, заворушиться, може, отзоветься навод, і час от часу кратав його за плечо, тихо гукав: «Коля! А, Коля!» Однак все було марно. Буров не кратився і не отзывався. Спокутований твар його все болей дрантвів під одрослою щеччю. Кривдливо зламаные вусны засмягли в нерухомости, до гладкого белого лба вспотнело прилипло высохлая пасма волосов. Рудая мурашка однекуль узбегла на лоб, спынилася ля гэтай пасмы, чагось помарудила и порстка скатилася по скроні траву. Мусіць пільнаваць нябожчыка тут ужо не мела вялікага сэнсу, нічым памагчы яму было нельга. Але ісці адсюль? Куды сушчэнне мог цяпер адгэтуль пайсці? Зноў жа, мусіць, трэба было дачакацца Войціка, які нешта бавіўся, не вяртаўся. Хоць бы дзень не налез на якую бяду, занепакоена падумаў сушчэнне. Клопат гэтых двух партызан неяк не ў прыцям рабіўся ўжо ягоным клопатам, і, страціўшы аднаго, ён ужо турбаваўся за лёс другога. Вецер дужа шумеў у недалёкіх старых соснах, і хоць тут у хвойным гушчары ўвогуле было зацішна, сушчэнне скалеў ад сцюжай нерухомасці в адной кашулі без майкі. Даўно з перапынкам стракатала недзе сарока. Можа, на яго? А можа, на каго іншага? І сушчэнне ўстаў, каб паазірацца наўкола. Чорны наган, што тырчэў з-пад шыняля нябожчыка, сушчэнне асцярожна падцяг за рукаятку. Мусіць, наган быў зараджаны, але сушчэнне не стаў у яго зазіраць, націскаць курок, каб не шчокнуць ці яшчэ горш, неўзнарок не стрэльнуць. Засунуўшы наган у кішэню, ён асцярожна прадраўся між хвоек, вылез на прасеку, тут аднак усё. Усё было ціха і пуста. Сарока якраз таксама прыціхла, і ён пазіраўся, маючы кволую надзею ўбачыць, дзе Войціка. Ды Войціка нідзе не было. Тады ён паціху вярнуўся да свае прагаліны і аж устрывожыўся ад таго, што тут згледзеў. Блізка ад прагаліны на тонкім верхавінні хвоек насела зграя варон, якія ціха пагойдваліся на ветры і ўсё касавурыліся сюды, пэўна, на мёртвага чалавека ў доле. Сушчэнне ўзняў голаў, той першы груган сядзеў ужо зусім побач, ледзь не на крайняй хвойцы, звесіўшы чорную дзюбу, утаропіўся ў яго, чакаў. Сушчэнне абурана махнуў рукой раз і другі, крыкнуць ён не наважыўся, і груган, мусіць, зразумеўшы тут яго нерашучасць, не скрануўся, нават не варухнуў крыллем, сядзеў як прывязаны на галіне і толькі з боку на бок паварочваў чорную галаву, каб лепш бачыць наўкола. «Ух ты, пракляты крумкач!» — сказаў сабе ў думках сушчэнне і пашукаў на зямлі якую ламачыну, каб кінуць у яго. Ды ні ламачыны, ні каменя нідзе не было побач і не было чым адагнаць гругана. Разважыўшы, сушчэнне, аднак, паспакайнеў. хто вже йому гэты груган? Може, на живого не кінеться? А Бурова вже ён абароніць. Бурова ён їм не дасть, пакуль сам живи. Може, тим і отплотіць свой довг перед небожчиком. Все ж сушчення йому обов'язане, життям обов'язане. Інша справа, чим урешті обернеться тоє його життя, що принесе далей збавлення чи ще горшую смерть. Груганы і смутне жадання дочекатися Войціка примусили сушченню відмовитися ад наміру пайсці куди з гэтага місця, і хоч було страховіта і стюдёна, ён терпліво чакав. Ён сеў на траву каля ног нябожчыка, сцяўся, угнуўся, затуліў пад пахі азызлы ад сцюжы рукі, Бураў ляжаў у непатрэбным цяпер для яго шынелку. Ды сушчэння не наважваўся распрануць нябожчыка. Не паднімаліся на тое рукі. Ён усё думаў, што вось-вось паявіцца Войцік з фурманкай, і тады яны паедуць адсюль. Куды паедуць? А хоць бы куды, абы далей ад гэтага здзічэлага хвойніку, ад груганя, можа, куды да людзей. Ды мінуў час, а Войцік не паяўляўся. Груганы нікуды адсюль не ляцелі, азіраліся, гойдаліся на тонкім вершаллі, часам мяняючыся месцамі, і ўсё шчыльней абступалі прагаліну. Пад вечар іх ужо сабралася тут стузін, і наперадзе, на самай верхавіне хвойкі, бліжэй за іншых, усе торчэў той першы груган. Цярпліва і пільна сачыў за двума чалавекамі унізе. Неяк неўпрыкметна сунуўся вечар, хмарнае неба яшчэ болей захмарылася, з-пад хвойніку папоўз змрок, усё шчыльней атуляючы маленькі лапік прагаліну, тры вароны з дальніх вершалін паляцелі кудысь адна за адной, рэшта ж засталася, чагось цярпліва чакала. «Але чорта вам, во!» – лаяўся ў думках сушчэння, все махаючы на іх руками. Толькі дарма. Чалавек іх не палохаў. Мусіць, яны разумелі марнасць яго пагроз. Мало падобна, што гэтыя ўжо не збіраліся нікуды ляцець. Ці не мелі яны намеры начаваць тут? Калі ўжо добра сцямнела і ў небе засталося відаць адно счарнелае вяршалле хвоек, недзе прапалі ў змроку і вароны. Аднак час ад часу там адчувалася нейкае варушэнне, некаторыя вяршаліны неспакойна пагойдваліся. Значыць, вараннё ўсё чакала. Войціка ж нідзе не было. Сушчэнню ўсё болей пачала агортваць стома. Ужо некалькі разоў ён лавіў сябе на тым, што пачынае драмаць. Тады трывожна прахопліваўся, уставаў, махаў рукамі, прысядаў, скокваў, разганяў сон і грэўся. Але гэта не сагравала, стамляла яшчэ болей. Хацелася легчы і забыцца ў сне. Зусім знямогшыся, урэшце не стрываў і лёг побач з нябожчыкам, бокам на пале ягонага расхінутага шыняля. Бураў даўно ўжо астыў, аддаўшы зямлі рэшту свайго жывога цяпла. Але сушчэнне ўсё ж здалося ля яго утульней, нават нібы бяспечней. І ён сцішыўся са сваімі журботнымі думкамі, шчыльней месцячыся спіной доскалелого тела небожчика. Все думал, чему ему так не пошентило в этой войне. У чим ягоная вина перед людьми, ці перед родимой, самим собой? Чому менавіта його напаткав гэткі нялюдскі лёс? Чым ён заслужыў такую горкую долю? Вся вялікая сушчэнівская сям'я без бацькі, колькі яе памятаў старэйшы сушчэня, жыла ў нейкім хваравітым імкненні да праўды і чысціні в адносінах з іншымі, вяскоўцамі, раднёй, суседзямі. За гады сваёй маладосці сушчэня не мог уявіць, як гэта можна, напрыклад, пазычыць і не аддаць, або нават не пазычыць каму, хто прасіў, калі гэта можна было зрабіць. Самі жылі трудна, бадай што бедна, кожны пуст збожжа, кавалак сала, якая капейчына, былі, ну, надта патрэбны самім. Але калі прыходзіла да іх бедная бабылка Хрысціна з прыжытым без мужа дзіцём, сушчэнне аддавалі апошняе, які кавалак хлеба ці трант, ці рубель на лекі. Ну, заўжды было шкада, заўжды не хапала самім. Але маці ды баба Хвядора в такіх выпадках казалі, што нельга гнявіць Бога не памагчы, і без таго пакрыўджанай людзьмі і Богам. Баба Хвядора вельмі сачыла і за імі, малымі, і пасля, як падраслі, каб не было якой несправядлівасці ў дачыненні да іншых, малодшых ці там вясковых сяброў і суседзяў. І часам, калі што здаралася, сварылася на сваіх болей, чым на чужых. Хоць часта свае і былі найменш вінаватыя. Або зусім не вінаватыя, як у тым прыкрым у памятным выпадку з піліпавымі снапкамі. Ну, здарылася так, што дзядзька Піліп, які жыў у другім канцы вёскі за станцыяй, вазіў каля іхняга гарода зжаты ячмень ад ракі і згубіў 4 снапкі. Снапкі гэтыя бачылі ўсе сушчэнні, і маці, і дзеці, і бабка Хвядора. Тыя ляжалі сабе на сцежцы ўвесь адвячорак. Дзядзька Піліп, мусіць, яшчэ не згледзеў прапажу, а як згледзеў і назаўтра вярнуўся па іх на сцежку, снапкоў ужо не было, снапкі прапалі. Вядома, дзядзька Піліп засмуціўся, калі пачуў ад сушчэнняў, што снапкоў ніхто з іх не браў. А куды яны зніклі? Хто ведае? Пабедаваў дзядзька і пайшоў. А ў сушчэння ўшчалася трывога. Бабка Хвядора ледзьве не плакала. Гэта ж ён падумае на іх, тых сушчэнняў, которые за жыццё не сашчыкнулі чужога стручка ці расплод, не пакарысталіся чужым яблыкам ападам з узмежжа. Увесь вечар сушчэнні раіліся, як ім уратавацца ад ганьбы. Справа ускладнялася яшчэ тым, што свой ячмень яны ўжо абмалацілі. У пунцы не засталося ніводнага снапка. І тады бабка Хвядора пабегла цераз тры хаты да кульгавага змітрака, ў якога і пазычыла 4 снапкі ячменю. І сушчэнне аднёс іх дзядзьку Піліпу, сказаў, што малыя дурэючы ўчора іх прыбралі са сцежкі, нікому не сказаўшы пра тое. Дурная ўвогуле сітуацыя, тым больш што тыя піліпаўскія снапкі сапраўды нехта прыбраў са сцежкі, але падазрэнне ўсё ж было адведзена ад сушчэнняў, і бабка Хвядора сказала: «Чорт іх бяры, тых снапкоў, цяпер спакайней спаць хоць будзем». І все яно було б добре, дядька Піліп не злаваў, калі б у душі у сушчені не засталася мала ястремка. Нехта ж! Все ж покарыстаўся тымі піліпаўскімі снапкамі, як і сушчэнюўскім прастадушшам таксама. Ну, але ці першы і ці апошні раз? Заўжды ў такіх выпадках бабках вядора ці маці казалі: «А, хай, сабе спакайней будзе». Яны надта імкнуліся да ладу і спакою душы. Але во ўрэшце гэтая гісторыя перавярнула ў сушчэнні ўсё да гары нагамі і гатова была адабраць жыццё, не толькі спакой душы. Жахлівая тая ноч цягнулася для сушчэння бясконца. Ён то драмаў нядоўга, то прахопліваўся ад сцюжы ды і трывогі таксама, паднімаў галаву, слухаў. Калі ўшчаўся дождж, стала зусім кепска. Ад дажджу тут не было схову, нібы апроч хвойнага вецця. Ужо змакрэлы, ён перацягнуў бурава пад нізка навіслыя лапкі суседняй бухматай хвойкі, урэшце наважыўся, зняў з яго воглы скрываўлены шынелак, сам зноў прытуліўся поруч і як з жывым разам накрыўся яго шынялём. Так стало лепей, прынамсі, ну, не цякло на твар, а да нябожчыка можна было б прыхінуцца спіной, нават утульна стала ў ямцы пад хвоей. І ён, здаецца, заснуў. Спаў доўга ці не, невядома, толькі раптам пачуў блізкі здзічэлы крык, плач дзіцяці. Ён адразу пазнаў той голас, галасіў яго Грышачка. І плач яго быў такі роспачны, столькі было ў ім адчаю, што сушчэня з абмерлым сэрцам кінуўся на яго за вугол хлява. У гародчык, здалося, менавіта там плача сынок. Ды плач пачуўся ўжо далей, за крайнім радам вішанніку ў садку. Баючыся спазніцца, сушчэня пабег туды за садок, пералез цераз трухлявы аброслы крапівай плот на мяжы з бульбоўнікам, аднак нікога там не было, плач ужо чуўся аднекуль з падворка. Грышачка захлынаўся, з астатнія сілы, мусіць, з ім сталася дужа кепскай. Сушчэня жахнуўся, што не паспее спозніцца. Паўзмешку ён ірвануўся да падворка, як выскачыў на дрывотню. Цэлая варонняя зграя ўзнялася над страхой варыўні. Вароны ўсе закрычалі, няўлад і зласліва, замахалі крыллем, ашчэрыўшы чорныя дзюбы з вострымі чырванаватымі языкамі. Здаецца, яны гатовы былі задзяўбці чалавека. Баронячыся, сушчэня ўскінуў рукі, утуліў галаву ў плечы, памкнуўся бегчы адсюль, як ад разлютаванага пчалінага рою, а Грышачка ў плач між тым усё роспачна лунаў у прасторы, памалу сціхаючы ці аддаляючыся, пасля неяк усё памалу заглухла, засцілася невыразным наплывам сну. Спакваля, аднак ён прачнуўся ад пакутнай трывогі, якая так і не мінулася ў сне, ні наяве, і адразу пачуў знаёмую варонню валтузню побач. Лежачы пад хваінай, ён трохі паслухаў. Не, чалавечага голасу або плачу нідзе не было чуваць, толькі блізка над самай прагалінай абурана каркалі вароны, чуваць было, мітусіліся, варушыліся, пералеталі з хвоі на хвою, нібы чагось абурана патрабуючы ад чалавека, і сушчэня са злоснай рашучасцю вылез з-пад хвоі. На прагаліне ўсё было воглым і стылым ад начнога дажджу і туману, які цяжкім нізкім покрывам спрэс сунуўся ў хвойніку, затуляў неба і дальнее вяршалле дрэў. Было, аднак, ціха. Калючае голле нізка звісала долу, абцяжаранае безлічу дробных празрыстых кропель, і ён добра намок, пакуль выбраўся з-пад хвойкі. Праклятае вараннё не адступалася. На гэты раз ён не стаў махаць на іх рукамі. Выбраўшыся на шырокую зацягненую туманам прасеку, ён знайшоў там здатную палку, абламаў на ёй сучча і вярнуўся на прагаліну. «Прэч, праклятыя, прэч!» Ён замахнуўся палкай, выцяў ёю па хвойцы, другой. Груган неахвотна зваліўся з вершаліны, взмахнуў крыламі і пераляцеў далей. «Прэч, сволачы!»